Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Прямий ефір «Християнство сьогодні» розпочинається з такою, можливо, навіть напівтеатральною паузою почався цей сьогоднішній ефір. Запрошуємо занурюватися там. Ми кожного тижня обговорюємо такі важливі якісь події в церкві. Це є аналітика подій. Сьогодні хочемо запропонувати вам не скільки аналітику, напевно, скільки приклади. Сьогодні в студії прямого ефіру Радіо Марія присутні 5 семінаристів Київської Трьохсвятительської духовної семінарії Української греко-католицької церкви. І так, я так назвала всіх семінаристами, насправді присутні 2 отці і 3 семінаристи.
Три брати.
Так. Отже, Іван, Олександр, Юрій, Павло, Ярослав сьогодні з нами на розмові. Поговоримо про формацію східного католицького духовенства. Ну і, я так думаю, на початок, якщо є присутні люди, які обрали свій шлях служіння, священства, на початок ми почнемо молитвою, а молитву запропонуємо, напевно, в такій музичній формі. Будь ласка.
І твою
Дякую вам за цей спів, дорогі слухачі. Це просто був фактично експромт в прямому ефірі. Тільки було 2 малесенькі, такі коротесенькі репетиції в студії, навіть не в студії, а ще в офісі Радіо Марія. Думаю, що ті наші слухачі, які стежать за Фейсбуком Радіо Марія, це могли вже побачити, оцінити. Зрештою, сьогодні хочемо поговорити про формацію східного католицького священства. І на основі, звичайно, я думаю, можливо, ви навіть мені ще підкинете тих тем, про які ви хотіли би говорити, але я би хотіла, щоб ми говорили на основі промови до греко-католицьких семінаристів Держсекретаря Ватикану кардинала П'єтро Пароліна, коли минулої весни, коли він був в Україні, коли був у Львові, на Хуторівці, він, по-перше, був вражений кількістю семінаристів, яких він побачив, особливо говорив про те, що церква після підпілля так оновилася, і це є величезним даром для церкви. Разом з тим він поставив багато таких, можливо, таких болючих навіть акцентів, на які би, напевно, краще відповіли самі семінаристи. От сьогодні спробуємо по цих акцентах пройтися. До речі, надзвичайно так гарно було сказано в цій промові, що юнак у семінарії повинен мати серце, що палає для Христа. Якщо почув покликання і відповів «Ось я», ця відповідь має залишатися як зобов'язання на все життя. Зобов'язання, що постійно має поновлюватись. Давайте спробуємо сьогодні для слухачів кількома словами сказати, як у вас відбувалася оця промова особисто ваша для Бога «Ось я». Ваш поклик. Розпочни, Іване, будь ласка.
Взагалі, дорога до покликання досить довга і тривала. Якби покликання відчув, якби такий голос Божий, що ще в третьому класі, я сам...
Школи?
В третьому класі школи і навчався. Сам скажу, що я родом з міста Южне, це Одеської області. В той час тільки зароджувалася наша церква. І скажу так, що протягом цього життєвого періоду та думка піти до семінарії то вгасала, то знову виникала. І коли прийшов час закінчувати школу і поступати в інший учбовий заклад, був присутній певний такий страх. Бо в той період на наших теренах якби до священства було таке трохи таке ставлення з насмішкою, якимось таким несерйозним сприйняттям. Звичайно, що зараз вже ситуація змінилась, я мав певний страх поступати. Тому поступав в Одеський національний морський університет. І навчаючись в тому університеті, все рівно десь відчував той такий дискомфорт внутрішній, що я не на своєму місці. Якби вчуся, але таке враження, як наче от не моє, от не то. Але все-таки закінчив університет, отримав диплом спеціаліста і пішов працювати в морський торговий порт Южний. Наше місто, ну, досить таке підприємське. Пропрацював на підприємстві 4 роки, була перспектива отримання досить гарної посади, але навіть там на роботі теж відчував оце, що цей голос сумління, що от не то, щось не моє.
Тобто Господь кликав через голос сумління. Часом чую історії, коли переслідує фраза Святого Писання. Ось розповідають там чи сестри-монахині, чи священники, коли, наприклад, переслідує скрізь фраза «покинь все, йди за мною», наприклад. І розповідають, приходять на службу Божу, чують проповідь, тут ця фраза, відкривають Святе Писання, тут ця фраза, тут десь чують краєм вуха від взагалі сторонньої особи, і потім здаються вже, що зрозуміло стає, що Господь говорить дуже чітко. Прямо такими словами, які не можна потлумачити інакше. Ви чули через голос сумління, наскільки я розумію, Іван?
Так, Господь, він ніколи людину не примушує. Він її запрошує. Тож справа людини відкритися на себе поклик.
Так, бачу, отець Олександр, так ви посміхаєтеся, у вас своя історія.
Так, я, слава Ісусу Христу. Я теж з дитинства ще чув покликання, але в мене була трошки інша історія. Десь, може, в класі 7-му або 6-му моїй мамі наснився сон, і в цьому сні там хтось сказав мамі, що я можу йти в монастир. Мама мені цей сон розказала, я пам'ятаю, як я молився, і казав, ні, не хочу йти в монастир, не хочу взагалі.
Заберіть маму.
Так, так. Ну, і я потім теж вчився в університеті, і раніше мріяв бути юристом, потім істориком. Навіть в школі трошки працював вчителем історії. Але теж був цей голос, так внутрішній, через голос і сумління, але мене переслідувало дещо інші такі обставини. Навіть доходило до такого десь смішного. Ну, там бабуся в церкві десь казала, о, так, тобі треба, мабуть, іти в семінарію, станеш священником. Але одного разу я пішов, лікував зуби. Стоматологи, знаєте, це такий цікавий народ, вони задають запитання і самі на них відповідають, тому що я не можу відповісти, в мене рот відповідає. Так. І він мені каже, слухай, ти, може, підеш в семінарію?
Стоматолог.
Він мене не знав. Я такий... А то якраз це такий був час, коли я не знав, ну, десь таке щось там внутрішньо було в мені, але я так, може, не наважувався. Але це теж такі були обставини. І потім ще декілька таких обставин, коли люди, я не ділився з ними своїм внутрішнім станом, нічого, але вони питалися, може, ти станеш священником? Ну і так поступово-поступово воно дозрівало. Ну, поки я вже так добре, Боже, кажу тобі так.
Ще таку хочу додати цікаву історію щодо свого покликання. Коли вже прийняв рішення йти до семінарії, і тут мені поступає пропозиція від крюїнгової компанії, компанія, яка займається тим, що відправляє на працю моряків. Тобто у мене є документи моряка, тобто я маю право те, щоб піти в рейс. І мені треба було, от мені вранці позвонили, ввечері сказали, щоб я прийняв рішення, чи йти в рейс, чи йти в семінарі. Пам'ятаю той день, коли ну, більше ніж півдня ходив по березі моря, і думав, що ж вибрати, знаєте, і дуже так і молився, і роздумав, і все-таки вирішив йти в семінарію, і позвонив, сказав, що я відмовляюся йти в рейс, на круїзний лайнер. І було таке ще цікаво річ, що за місяць до того, як мав їхати в семінарію, щось на мене таке знайшло, кажу, ні, я не хочу поступати в семінарі. Дзвоню своєму паруху, каже, отче, дзвоніть владиці, тоді ще владика Василь Івасюк був, каже, що я не буду поступати. Тоді мені парух каже, що зараз, якби, в цей момент ціле пекло бунтується на те, щоб тебе, якби, збити з цієї дороги. Я думаю, ну, добре, добре, погоджуюсь. І так поступив, зараз вже на шостому році семінарі. Домовилися.
Це свій окремий такий круїз, подорож інша. Дорогі слухачі, нагадаю, що в програмі «Християнство сьогодні» ми говоримо із отцями і семінаристами Київської Трьохсвятительської духовної семінарії Української греко-католицької церкви. Говоримо про формацію східного священства. І ми говоримо в прямому ефірі. Якщо наша розмова вас зацікавить, вливайтеся з короткими запитаннями, можливо, якимись коментарями. І нагадаю, що телефони студії для вас є відкриті. Це два київські номери, два мобільні. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Коли говоримо про красу Східної католицької церкви, виникає взагалі оця саме автентичність церкви, яка, напевно, ще зародилася в підпіллі, та ця автентичність, ця своя така особливість. Чому саме семінарія греко-католицької церкви? Чому, наприклад, не православна, чому не латинський обряд, чому греко-католицька церква?
Ну, я за попередньою освітою історик. Для мене було дуже важливо, ну так, я Східного обряду хрещений, православні церкві, і тому для мене було дуже важливо. Мені так підходить цей такий варіант бути православним і католиком. Це мені дуже сподобалося. Це був моє було зріле рішення. Я шукав, Бога, і просто я прожив цю живу зустріч з Богом. Він торкнувся мого серця в греко-католицькій церкві. Ну і Бог мене там покликав, наприклад. Я думаю, кожного з нас десь приблизно такі були умови. І тому я священник.
В моєму виборі церкви, вибір був моєї мами, так що я тоді ще був маленький, вперше прийшла до греко-католицької церкви моя мама, відіграла саме мову, українську мову. Тому що наша місія на той час не було взагалі ніякої церкви, а церква була в сусідньому селі, вона була московського патріархату. Мої батьки на той час не були практикуючими християнами. Мама раз на рік на Пасху приходила туди. Потім моя мама вчителька за професією, зараз на пенсії, і одна з учнів моєї мами запропонувала прийти до греко-католицької церкви. Якби вирішально стало те, що
тобто
служба проводиться на українській мові.
Віру досвідчили греко-католицькій і потім...
Саме в ній.
Там. Дякую. Давайте почуємо, з чим до нас дзвонять наші слухачі, можливо, з якимось таким питанням. Будь ласка, дорогі слухачі, слава Ісусу Христу!
Маленька слава.
Вітаю вас, будь ласка. Дуже коротко.
Я зрозуміла, що у вас греко-католицький священник. Я хотіла запитати, чому під час літургії ви молитесь за православних християн? Ви не молитесь, ну, навіть за себе, а за православних християн?
Дякую. Ну, тут давайте все ж таки говоримо про формацію, ну, коротко можна відповісти для слухачки. Значення слова «православний» і «католичний», так?
Православний, найперше, мусимо розуміти, що перший Вселенський собор, який відбувся в Нікеї, прийняв, що віра є православна. Але православна не в тому розумінні конфесійному, як ми зараз, на жаль, його розуміємо, тому що цього незабаром набрав після 1054 року розколу на Східну і Західну церкву, де Східна собі взяла назву православна, а католицька закріпилася за Західною церквою. Православний просто означає ті, що правильно славлять Бога. І навіть ті самі римо-католики є православними.
Папа православний.
Папа також православний.
Ви знаєте, якщо зараз на цьому можна поставити крапку і залишити для роздумів, папа православний насправді. Друзі, давайте поговоримо про ті моменти, ось так ми так коротко, так легко заходимо зараз на обговорення. Давайте все ж таки про ті такі, можливо, опорні пункти, про які говорив кардинал П'єтро Паролін, значить, про це говорив сам папа, звертаючись до греко-католицької церкви. Це унікальна церква католицька, яка дає можливість навіть одруженим чоловікам ставати священникам і священству бути в шлюбі. І це питання насправді цікавить багатьох, та, тому що і папа Франциск також акцентував на ролі жінки біля священника. І разом з тим ось ставлять таку небезпеку, що й завжди є в такому форматі подружжі священничому, є небезпека служіння заради свого подружжя. Ось, наприклад, як про це говорить кардинал П'єтро Паролін. Він говорить, що є спокуса діяти передусім для того, щоб забезпечити вигідне існування власним родичам, закритися в обмежених горизонтах власного добробуту, зменшуючи послуг церкві і так далі. Отже, серед вас, от хто вирішив бути одруженим священником, хто вирішив бути в целібаті?
Тут у нас вже є два отці, які один і другий є в целібаті. Хотів би ще також таку ремарочку маленьку, що в Римо-католицькій церкві є целібат і монашество, православні є монашество і одружене священство, натомість греко-католицькі є і целібат, і одружене, і монашество. Тобто всі три стани.
Є якісь привілейовані стани? Наприклад, чи коли семінарист закінчує вже там шостий курс, там далі, чи є якась рекомендація, можливо, негласна, що якийсь стан є привілейованіший? Адже знаємо, що целібаті священники далі можуть бути в сані, розвиватися, та можуть бути більш мобільними, більш зручними для єпископату і так далі, ну і більш дешевшими навіть на утримання священника одного, ніж на утримання всієї родини. То чи є якісь рекомендації такі?
Я мене не називав так голосно це якісь рекомендації чи якісь привілеї, швидше, знаєте, це чисто річ практична. Тобто є дуже багато прикладів служіння також і біля єпископа, також і одруженого священства, не тільки неодруженого. Просто мусимо розуміти, що, як ви кажете, певна мобільність, так? Якщо б десь якесь певне завдання, певне служіння, легше одну людину посувати, ніж цілу сім'ю, бо тому що ми також живемо
в певному побуті
перебуваємо, де ми маємо певні обов'язки, знову ж таки, сімейні. Так, діти ходять до школи, жінка ходить до роботи, і тому що це створює певні якісь такі умови, які також треба вирішувати, якщо десь змінювати місце служіння. Тому і це не є привілеї, швидше, це певні виклики, які є, так, які ми маємо прийняти, з якими маємо рахуватися. Хоча ми мусимо розуміти, що наша греко-католицька церква вже якби звикла до цього, і вона має певний досвід роботи в цьому.
Запитаю також семінаристів, які ще, напевно, стоять перед таким пошуком, можливо, або особистим вибором. Коли папа говорить про одруження священство, він говорить, що роль жінки поруч зі священником – це роль тієї, що оживляє церковну спільноту. Тож, якщо ви обрали, наприклад, бути одруженим священником, якою має бути біля вас та, хто буде оживляти церковну спільноту? Та жінка, яка розділить з вами цей ваш шлях, там?
В мене такий дуже цікавий випадок. Я хоч народився в такій практикуючій сім'ї, в якій ми з дитинства ходили до церкви. З дитинства ми мали якісь християнські якісь погляди, цінності. Але я не мав бажання йти до семінарії, тому навіть якщо і колись інколи в якихось розмовах і виникали якісь такі закиди, можете б пішов семінарі, я казав, ну ви що, ну в мене ні тато не священник, ні діду, ніхто, в мене немає знайомих, і я не можу бути, я з простої сім'ї. А коли я пішов вчитися в університет, я познайомився з своєю одногрупницею, і я кажу до неї, а вона була з менш практикуючої сім'ї, і я кажу, пішли до церкви. Пішли там, і такі послуження, такі послуження. І вона мені почала ставити запитання, каже, ну, а навіщо? І я почав розуміти, що я не маю відповіді на її запитання. Тобто я казав дуже часто, ну так потрібно, так нас вчать, так нам кажуть, але чому? Тобто можна сказати, що моя віра на тому етапі ще була дуже така незріла. І коли я почав шукати відповідь на ці запитання сам для себе, щоб і для неї це пояснити, воно заставило мене глибше пізнати Бога, глибше зізнатися, що означає, що я вірю. І на певному етапі в тому пошуку я якраз захотів йти в семінарію. Тобто можна сказати, що в моєму випадку каталізатором моєї віри, справжньої віри, стала моя, тепер вона вже моя дружина. Я мушу сказати також, що одного разу мені один семінарист сказав, каже, я пішов в семінарію, тому що мій батько і моя мати для мене, а його батько є священик, для мене був особисто прикладом. Для мене це дуже збудувало, бо дуже часто кожного з нас є різні десь приклади своїх сімей, а в його випадок є подружнього подруженого священника батька. І він каже, що мій батько добрий чоловік, але каже, він би не був ніколи такий добрий, якби не була моя мама, яка постійно хотіла, щоб він став кращим. Я собі так подумав, в мене дуже схожа ситуація. Тобто моя дружина, мене постійно вона хоче, щоб я то поправив, то зробив краще, щоб я в тому вправлявся. Тобто можна сказати, що ті всі якості, які я постійно розвиваю, дуже часто вона мені допомагає. Тобто можна сказати, що якщо
є таким стимулом.
Так, абсолютно.
То ще скаже?
Знаєте, є такий жарт, що неодружений священик є мучеником, а одружний великомучеником. Ну, насправді це жарти, але мусимо знати, що якщо неодружений священик є під прицілом завжди, так, тому що мусить давати певний приклад своїм парафіянам, як треба жити, не тільки що він це говорить, але що він сам це виконує, він так живе, то натомість в одруженому священстві ціла сім'я є під прицілом, так, його дружина, його діти. І тому вони також мають бути зразком і прикладом для парафіян. Звичайно, що, як Юрій зазначив, що дуже багато прикладів одруженого і неодруженого священства. Найчастіше мати має стосунок зі своїми дітьми, і найчастіше жінка, тобто матір, дає такий прищеплює любов до церкви своїм дітям. Так? І оце передання цієї віри, такої віри, скажімо, домашньої, це залежить на жінці священика. Бо священик, як священик, він також рівно ж як і батько, але батько для своїх парафіян має свої обов'язки, так? І він, звичайно, менше приділяє уваги. І тому для жінки на її така власна місія стосовно дітей лежить.
Я хочу додати, що священище подружжя, любов священичому подружжя, це якби особливий прояв, це не шукання свого. Тобто це дуже така ідеальна модель, тому що життя священика є досить таке воно непередбачувано. Тобто модель, яка зараз суспільство, часто молодь будує, як прожити в подружжі життя 50 років наперед, тобто священичим подружжя так не відбувається.
Ще раз нагадаю, що говоримо із священиками і семінаристами Київської трьохсвятительської духовної семінарії Української греко-католицької церкви. Це в прямому ефірі програма «Християнство». Сьогодні, якщо маєте запитання до отців і братів, будь ласка, телефонуйте. Ну, конкретно, запитуйте те, що стосується їх. Не стосується, не знаю, там, богослов'я, догматів, то все на все це є катехези. Запитайте живих людей про те, як їм живеться. Та? І так також, от коли ви сказали про те, що не можемо планувати там на 50 років і так далі, піду туди, куди скажеш, та ну і на цьому базувати всю свою сім'ю, і під твій конкретний шлях має підписатися твоя дружина, і попередньо та мають підписатися і твої діти, які також не мають прив'язуватися ні до шкіл, ні до друзів, ні до дому, ні до комфорту. Дуже цікавий був момент, як на мене, ось той, що я почула для семінаристів від кардинала П'єтро Пароліна, це те, коли він говорив про місійність церкви і про потреби в Україні сьогодні. Знаємо, що греко-католицька церква найбільше представлена, напевно, на заході України. І коли він говорив про ті виклики, які сьогодні стоять перед греко-католицькою церквою, він говорив конкретно вектор на схід. Я зацитую цю частину промови. Якщо ви традиційно розвивалися на заході України, а сьогодні схід України потребує вас, не вагайтеся прислужитись. Це буде випробуванням вашої церковної зрілості, здатність стати усім для усіх, щоб конче деяких спасти. І такий дух мобільності, говорить кардинал П'єтро Паролін, для служіння покаже, що ваша церква не є провінційне явище, а є все-таки явищем загальним. Та? Тож, про те, як сьогодні схід України, той схід, який, можливо, навіть дев'ячому, можливо, вороже ставиться до всього українського, та, можливо, так. Чи готові ви, особливо запитаю тих, хто збирається бути в одруженому священстві, свідомо готові, наприклад, бути там, на Сході, як місіонер, в місцях, де немає комунікації, в місцях, де немає нормальних шкіл, і ви будете знати, що ваші діти будуть навчатися в таких школах, що невідомо, можливо, навіть сьогодні туди прилетить якась зброя. Чи готові бути в парафії, в якій може бути не там 30 тисяч там парафіян, а, не знаю, 2-4 бабці, і розвивати парафію там з нуля. Отже, отакий виклик, я думаю, це дуже серйозний абсолютно для кожної людини, особливо для тієї, як для чоловіка, в першу чергу, який знає, що за ним він не один сам стоїть, а стоїть вся сім'я.
Я, коли відчув своє покликання саме на київських теренах, коли записав наукову роботу, захищав кандидатську дисертацію, і я десь, коли відчув покликання, то вирішив, що буду тут і служити, бо якраз створена була семінарія. Сам я родом з Івано-Франківська, і, в принципі, мене всі питалися, чому ти будеш саме тут вчитися, а не в себе вдома. А я сказав, що через те, що я відчуваю, що тут Бог мене покликав, і я досить жив тут так активно, був в молодіжному товаристві «Обнова», і я багато знав вже священників, тобто для мене це було дуже рідним середовище. І якраз тоді я також розумів, був свідомий того, що десь я так собі щось уявляв, що це не тільки Київська архієпархія, тобто вона має більші межі. Я десь тоді вже сказав: так, Боже, ти веди мене. І мені здається, що тут не питання того, де служити. Тут питання, настільки ти маєш зв'язок з Богом, чи настільки ти маєш досвідчення живого спілкування з ним. Я думаю, що коли ти маєш такий зв'язок, такий досвід, то ти тоді вже не можеш сумніватися. Ти просто так, як Авраам, ідеш. І що цікаво, що Авраам також відчув своє покликання не в себе вдома, а якраз Бог його покликав: піди і вийди з землі своєї.
Будь ласка, про вихід з цього Уру Халдейського, так, в кожного, напевно, своя дорога, але от часом, ну, знову ж таки, так, коли Господь кличе, ти не можеш опиратися, але коли ти відповідаєш не тільки за себе, а за всіх своїх близьких, я підозрюю, що це є дуже нелегкий часом вибір. Будь ласка, отже, Олександра, ви хотіли щось ще сказати?
Так, я народився в Херсонській області, це вже так ближче до Запорізької.
А ми чуємо Одеса, Херсон, Івано-Франківськ, Львів і Львів, так.
Так, і в мене в роду тільки одна бабця, і то з Чернівецької області. То так немає майже нікого з Західної України. І зараз я є сотрудником в Мелітополі, в Запорізькій області. Тобто я з понеділка по п'ятницю в семінарії, в п'ятницю ввечері я сідаю на поїзд, їду в Мелітополь, і там служу суботу-неділю, і повертаюся назад вже в неділю. Знаєте, там якраз в Мелітополі я там вчився, навчався, потім працював, то там я зустрівся зі священником, приклад якого мене надихнув зробити цей крок. Сказати: так, Богові, всередині там дуже мене ламало, але переламало, слава Богу. І якраз я був свідком, як народжується парафія. Зараз у нас в Мелітополі, слава Богу, жива парафія і є дуже сильний розвиток. А колись це починалося з 3 людей. Я не був прихильником греко-католицької парафії, коли вона створювалася. Взагалі греко-католицької церкви я не був прихильником. І я бачив, я їздив за цим Петром, це отець Петро Криніцький, я з ним їздив по селах, я бачив, як ці парафії утворюються. В Херсонській області перший рік служили взагалі службу на кожну неділю свято, це в хаті у моїх батьків, і це там приходило 15-20 людей. Мене мама там така апостолка, вона всіх обдзвонює, всіх кличе. Зараз вже, слава Богу, ми маємо там свою коплицю, теж розвивається. І знаєте, в тих умовах цінуєш кожну людину. Кожна людина – це таке, як перлина для Бога. І ти збираєш таке намисто. Це теж дуже гарно. Внутрішньо це дає задоволення, дає якогось такого внутрішнього азарту. Бачиш, так, я потрібний, Господи, в мене виходить. Я бачу цих людей конкретних. Але так само бачу і цих спраглих людей, які спраглі Бога. як кажу, кожна людина як перлина, яка буде вбирати все-все-все, що ти вливаєш. Тому дуже важливо там, в тих, як і в цих умовах, як і на Заході, як і на Сході, а особливо на Сході, жити інтенсивним життям внутрішнім, духовним з Богом, спілкуванням. Тому що чим наповняєшся, те віддаєш. Там треба дуже багато віддаватися, неймовірно віддаватися. Та чи одруженому, чи неодруженому треба віддаватися. І тому треба наповнюватися ближче-ближче Богом. Коли буде створена ця вже спільнота, вони теж не можуть затримувати це християнство в собі. Вони йдуть, кличуть своїх друзів, знайомих. Тому, якщо священник живе духовним життям, то тоді парафія не буде з трьох бабушок. Буде збільшуватися і збільшуватися.
Я, брат Іване, ви нам теж хочете ще сказати. Нас, я тільки нагадаю, що у нас лишається всього 5 хвилин до кінця ефіру. І ще є одне питання, яке я дуже хотіла вам ще поставити.
Хотів ще додати коротенько до мотивації. Колосальна мотивація йти на схід, на південь України служити. Це також те, що відбувається на сході, війна. Тобто ми бачимо, що наслідок війна – це наслідок того, що в людей позбавили право пізнавати Бога. І тому ми просто зобов'язані йти на ті терени, де зло ще не торкнулося. Вже знаємо, що зло, воно знищує людину до кінця. Якщо його не зупинити, якщо не виходить з зони комфорту, навіть церковна спільнота може стати зоною комфорту. Це зони не кличе нас, Бог кличе виходити з зони комфорту, то це зло може й торкнутися навіть тих земель, де, здавалося, поверповані храми і дуже так християнство
наче в Римі. Я бачу, що є дзвінок від слухача, і також ще одне питання, яке я так не можу не поставити. Знаю, що ви проводите зараз молитовні чування, такі як чергування, молитовні чування в каплиці на Майдані. В зв'язку з цим також є одне питання, яке ставив і папа, як виклик, одне з болючих тем виносив, наприклад, держсекретаря Ватикану говорив до семінаристів про міль націоналізму, наприклад. Поговоримо про націоналізм і патріотизм, як бути сином своєї землі, але залишатися в першу чергу християнином, да, в якому немає ні юдея, ні грека. Поговоримо про це в кінці. Давайте спершу почуємо, з чим до нас дзвонить слухач. Вітаю вас, дорогі слухачі.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
По-перше, вклоняюся перед усіма богопосвяченими дітьми цими. Дуже радіємо, коли ви патріархом співаєте від ваше. Це семінарії. Нема рівних в тому співі і вашій духовності. Дай Боже благословення. І хочу сказати, знаєте що, на бабусях, колись мені бабусі показав Господь мені це своєю велетнями. Значить, вони будуть у вас молитися день і ночі, і щоб молить була, і будуть усі і пироги вам нести.
Дякую, дякую. Колись, знаєте, є оці церкви, а колись наш священник говорив саме на бабусях, які є постійними, таким каже, це мами церкви. Давайте ще почуємо слухача, який є з нами. Вітаю вас, дорогі слухачу.
Хлопці, ви дуже щасливі. У вас ректор, отець Петро Жук, брильянт золотий.
Дякую, знаємо, дякую. Діаманти. І ще дзвінок слухача, будь ласка, дорогі слухачу, також вас почуємо. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я вам дуже дякую, що я там. І ви знаєте, я слухаю з таким задоволенням цю передачу, і я подумала, що, ви знаєте, війна страшна, корупція, нас нищить, але виникла в мене радість, що наша країна, всі ми в дуже гарних руках. Дуже вам дякую.
Дякую. На жаль, дуже мало часу, правда, є 2 хвилини до кінця. Ось коментар, напевно, попрошу все ж таки на різницю між патріотизмом і націоналізмом, та тому що священник все ж таки, якщо до вас прийде людина, яка не поділяє ваших політичних поглядів або навіть не любить своєї землі, на якій вона живе, ви маєте лишитися в першу чергу священником, правда?
Так. Ну, насправді, священник не має займатися політикою. І кожен з нас тут є присутній. Ми є сини цього народу, ми вийшли з цього народу, і Бог нас покликав служити цьому своєму народові. А я не зможу служити своєму народові, якщо його не люблю. Отже, Бог кличе, щоб я любив свій народ. Це по-перше. По-друге, дуже важливо є ця спокуса зробити там з держави, з країни, з народу ідола. В першу чергу треба пам'ятати, що народ, держава, країна – це дар Божий. В першу чергу, Господь є Бог, а я служу своєму народові. Якщо я буду внутрішньо, і кожен з нас будемо проживати цю внутрішню сильну глибоку любов до Бога, будемо її передавати далі своїм людям, то немає небезпеки такого шовінізму чи, я не знаю, там нацизму. Дуже важливо пам'ятати, що народ – це дар від Бога. А я так само покликаний бути для цього народу даром.
Дорогі радіослухачі, я бачу, що, на жаль, час нашого ефіру просто добігає кінця. Вже за лічені хвилини має розпочатися денна молитовна лінія, і ми молитимемося за слухачів радіо. А, напевно, попрошу вже на завершення по кілька слів такого слова благословення від кожного з вас, а на завершення, звичайно, благословення від отців. Тож, благословіть тих, хто слухає зараз цей ефір. Навіть брати, я попрошу, знаєте, благословенням таким братерським, не отцівським, прошу.
Дорогі слухачі, пам'ятайте, що яка б не була б темрява, страшна і темна, завжди пам'ятайте, що наступає за тим світанок. І які б не були труднощі в вашому житті, в суспільстві, в спільнотах, то пам'ятайте, що завжди настане світанок і Господь подарує його.
Хлопці, дівчата, якщо ви відчуваєте, що вас Бог кличе, ви боїтесь чи сумніваєтеся, чи є якісь страхи і переживання, не бійтеся. Ви надзвичайно потрібні своєму народові, своїм людям і оточуючим. Ви про це ще навіть і не знаєте, і не чуєте. Бог вам потім відкриє і покаже. Не бійтеся, бажаємо вам відваги, щоб ви крокували з Богом і втішалися, що ви так само потрібні на своєму місці. Ще, брат.
Тож хотів би сказати, що ви ніколи не боялися говорити з Богом. Які б питання не мали, які б труднощі не мали, завжди питайте Бога. І хто стукає, тому відкривається, і тому завжди, запитуючи Бога, ми отримуємо, точно отримуємо відповідь, і не лякайтеся. Як казав Іван Павло II, не бійтеся.
Далі тільки хотів повторити, дійсно не бійтеся, тому що я пам'ятаю, що коли поступив вже до семінарії, то мене запитали, що ти відчуваєш. Я сказав, що я відчуваю, що я на своєму місці. Бажаю вам це пережити також відчуття на своєму місці.
Боже, прийміть Боже благословення. Благословення Господнє на вас, його благодаттю, чоловіколюб'ям, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні.
Амінь. Тож, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні такою благословенною була програма «Християнство сьогодні». З вами була Тетяна Калініченко і отці та семінаристи Київської трьохсвятительської духовної семінарії.